Сәлем, бұл эко-күнделік, азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның авторы әрі жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін су тапшылығы және онымен күрес жөнінде айтамыз. Қазақстанда соңғы кезде ауыз су тапшылығы туралы жиі айтыла бастады. Оған көбіне су инфрақұрылымының ескі екендігі себеп деп айтылады. Алайда мәселе онымен ғана шектелмейді, дейді мамандар. Климаттың өзгеруі, трансшекаралық өзен көлдер суының азаюы, Қазақстан бойынша су көздерінің әркелкі орналасуы, суды рационалды түрде қолданбау, су мамандарының тапшылығы сияқты жайттар мәселені ушықтыратын себептер деп айтылады. Біріккен ұлттар ұйымы мамандары кейінгі кезде Орталық Азияда климаттың өзгеруі айқынырақ біліне бастағанын айтып отыр. Осы орайда біз саналы өмірін су мәселесіне арнаған танымал су сарапшысы Нариман Қыпшақбаевпен әңгімелескен едік. Бұл эпизодта су сарапшысы Қазақстанның трансшекаралық өзен көлдері шынымен тартылып жатыр ма? Болашақта су тапшылығы бола қалса, атом электр станциясының блоктарын суыту үшін су табылмай қалып жүрмей ме? Су шаруашылығы министрлігі қажет пе? Деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Бұған қоса Нариман Қыпшақбаев қуаңшылық жиі болатын Маңғыстауды ащы судың көмегімен қалайша жасыл желекке айналдыруға тырысқанын айтады. Су маманы дәл қазір трансшекаралық өзен көлдердің суы тартылған жоқ, мәселе көрші елдермен тиімді келісімді жасалмай отырған мемлекеттік органдарда болып отыр деп санайды.
Сырдарияның суы азайды деген, азайып баратыр деген сөзді айту үшін Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан осы төрт сұлу жұба бірін-бірі подтверждететін факт керек. Мен күнде бақылайын. Егер бір сөзді мен бірден айту үшін мен негіз болу керек қой. Мына төрт мемлекеттің мынандай бәлең жылы бәлең уақытта берген ақпараты бойынша бәрі бір қосылып отыр. Сырдарияның бассейні төрт мемлекеттің территориясы. Әр өз кусогын бақылап отыру керек. Қанша қар түсті, қанша жаңбыр жауды, қанша ыстық күн болды, қанша ыстық жел болды. Жел деген кез кептіретін явлениенің бір түрі ғой. Осыны төртеу отырып, келісіп отырып айту керек. Мысалы, 10 жыл бұрын мындай еді, кейінгі 10 жыл бойы мынандай өзгерді деген қағаз беру керек қой. Соның салдарынан су азайды деген. Ешқандай факті жоқ. Сондықтан мен су азайды дегенге азаятындығына, ауа райының өзгеретіндігіне мен сенемін. Бірақ бүгін сол келді дегенге сенбеймін. Олар мені жақсы көрмеді. Министрлер, замминистрлер. Суды айналысып отыр ғой, поручать етіп қояды. Мамандығы лесник, мамандығы тағы не береді жаңағы бірдеңелер ғой. Тек сушы емес. Толып атқандар келді, біреуінің сушы емес. Ол жаман адамдар деген сөз емес. Ол өз саласының, бірақ қолынан келмейтін шаруаға қалай келетінін білмеймін. Айтпағым не? Осы су мәселесін түсінбегендіктен істеген ісін дұрыс жүрмейді. Қазір мысалы Қазақстан жүрмей жатыр. Енді жалақалып отыр ғой. Сонысын ақтау алып отқаным мен заң түрде алып отырмын дегенді ақтау үшін бараттағы қазір мына судың азаюы табиғаттың шаруасы дейді. Жоқ. Оның кемшілігі мені көзіш айтты. Осы мынандай сұрақтарыңда бар ғой, сол Астанаға шақырып министрлікті.
Оны қоямыз міндетті түрде.
Мен отырайын, аналарды шақырайын. Сенің көзіңше сұрайым. Сен должысың кім? Директор департаменті трансграничный грек. Мысалы, отыр. Мен сұрайым. Сенің Волга деген, Еділ деген өзеннен, ода бассейн ортақ Ресеймен біздің. Қазақстанның алатын су үлесі қанша деп сұрақ қойыңшы. Соған жауап берсе бар ғой. Мені не істесең де ол түсі, басынан соғасың ба? Сол жауап бермейді. Мен жұмысқа келсем, әуелі содан бастайым. Су азайып жатыр дейді, өзбекпен сөйлесе алмайды, қырғызбен сөйлесе алмайды, тәжікпен сөйлесе алмайды, қытаймен сөйлесе алмайды, орыстармен сөйлесе алмайды. Келеді дағы су азайып кетті дегенде. Идеяны таратып отырған осылар. Я маман ретінде, көзінше, я против, дәлелдемеген, маман ретінде дәлелдеш азайған деп. Қандай документальный, қандай исследование, сен халықты экономиканың салаларын дезорганизациямен айналысып отырсың деп көзінше айтайын.
Яғни сіздің айтпағыңыз, Қазақстанның су мамандары Ресеймен, Қытаймен келіссөз жасаған кезде Қазақстанның ұлттық мүддесін қорғай алмайды. Келіссөз жасаған кезде
мәселе мынада. Енді тағы да мен өзіме келем. менің тұсымда Ресей мен де Қытай мен де, Қытай мен әлі аяғына жеткенім жоқ, қырғыз мен де өзбек мен де бәрі мен де әр өзенің жаңа айтқан жүзің бәрі үлесіне қатыстым. Бәрі анықталған. Әңгіме сол анықталған үлесті ала алмай отырған бүгінгі министерство мен мамандарға претензиям ғой менің. Айтайын деген. Соны ала алмағанын судың азайып кетті деген статьясы менен жұртты басын қатырып отыр ғой менің зам келтіретін. Мынау жайық. Жайықтың жылдық су қоры 11 миллиард жылда келетін. Орта есеппен есептегенде. Соның 7-8-і Каспийдің үлесі. Каспий теңізінде жаңағы балық, қарауылдырық, Каспий как водный объект потребитель. Ал қалған 3 миллиарды Ресей менен Қазақстанның халық шаруашылығы үлесі. Енді жақында жаңағы дағы әрсен деп айттым ба, деп бәрді бедім. Біз суды, өзіміз суымызды алып атырмыз дейді. Қараңыз, жаңағы қағазға қол қойған, Ресей айтқан, сендерге осы Қазақстанға өтетін судың үлесін Ресей мен Қазақстанның шекарасында менің келісілген келісімді бұзып, қазір қазақ үлесінді береміз деген шекарада. Оған қол қойған. Ал енді қарашы Ресейдің қолығы. Мен қол қойғанда айтқан, Каспийге баратын суды екеуміз жауап береміз. Каспий екеуміз ортақ. Сондықтан суды сен шекарада бермейсің. Шекарада маған алып бересің. Мынау Каспийдің суы екеуміз айдап Каспийге жетті. Егер Каспийге тиісті су келіп тұрса Ресейден, анау егістікке, қалаға, ауылға деген су айтпайықшы. Тек Каспийдің суы. Каспийдің суы келіп тұрса жаңа 7 миллиард. Қазіргі анау жайықтың бойында жаңа мынау шалбардың балағын дізеге дейін жинап өтуге болады. Су жоқ дейді ғой. Сонда Ресейден сұраймыз. Каспийдің суы қайда? Значит, Каспийдің суы келмейді. 7 миллиард су келіп тұрса, жайықтың су былай болып тұрады. Міне, менің зам келетін осы. Не қылған бассыздық? Ойланып істелген нәрсені санасыздық, білімсіздіктің салдарына білдіріп алады. Ол өз қарабасы емес ау. Өз қарабасы айтайын жала қалып отыр. А, елдің жағдайын қиындатып отыр ғой. Қазақстанның жағдайын қиындатып отыр ғой.
Енді сіз ұзақ жылдардан бері сумен айналысатын жеке министрлік керек деп айтып жүрсіз ғой. Трансшекаралық өзен мәселесі бәлкім сол кезде шешілер.
Қазір су мен айналысатын су деген өмір. Өмірмен ойнауға болмайды ғой. Сіздің өмірмен, менің ана кісінің өмірмен ойнауға болмайды ғой. Осы су менен айналысатын қазіргі кезде отырған адамдардың Қазақстанда адам қалған жоқ. Не істеп отқанын білмейді. Мен министрге айттым. Суда парттағы экологияға байлай салды, сен айналысты. Немен айналысатын экологтар білмейді. Кешегі Семейдегі өртті алақшы. Семейді мен 6 жыл істедім. Ана борды, мына 5 жыл сағымдай білем, өртінгім. Сонда тұрдым 6 жыл. Орман деген анандай шешкілер түседі ғой. Содан бастап өсет, өскенде 100 жыл. Ана мен бір қарағай отырғызып қойдым. Алатын жерінен сұрадым. Мына қарағай неше жыл? 600 жыл өседі екен. 600 жыл. То есть мен орманшы болу үшін осы орманның өсуі менен дамуының бәрін маманы болуым керек та. Одан неден қорғауым керек? Оны қандай ауру болады? Оны қалай өсіруге болады деген бәрін білу керек қой. А, оны целый отрасль ғой орман деген. Одан ағаш жасайды, одан өрттен сақтайды, оны көбейтеді. Осында үлкен шаруаны апарттағы экологияға. Сен занимайса дейді. Ей, Семейде жаңағы борды мен 6 жыл істедім дедім ғой, сонда Лазинский деген лесқордың бастығы болды, облыстық бастығы. Мен судың бастығы болдым, ол орманның бастығы болды. Сонда жаңағы кісінің 6 лесқозы болды. Жаңағы бор бар ғой, ана өртенген. Семейде болдың ба?
Мен болған жоқпын.
Ой. Соны 6-ға бөліп қойған, жаңағы 6 лесқозына. 6 лесқозын как әскер сияқты ұстады жаңа Лазинский. Мен тағы бір осы жерде айтып кетейінші. Семейдің Ертістің арғы бетіндегі жаңағы орман. Ертістің арғы орыс жақтар беті. Бергі мынау Алматы жақ беті ашық. Ар жағындағы орман Семейді былай желден, құмнан, тағы басқа деді бір мынау ағашты отырғызып қойдым ғой, несін отырғыздым?
Қорғап тұр.
Қорғайды. Ал енді мына жағы Ертістің осы Қазақ жағы. Қазақ жағы Абай ауданы жағы. Абай ауданы Семейден 2-3 шақырым. Сол жерде жаңағы атомный бомбаны 468 рет бомба жарылды ғой, кеше газетті қарасаң. Сонда 40 жыл бойына жарған. Жаңағы 468-ді 40 жылға бөлсең, жылына 10-12 рет бомба жарылған. Тойыс айына 1 рет. Сонда айына 1 рет жарылғанда бізді тұрғанда мынау стеклоларын жабындар, терезелерінің аналарыңды бір анау нелер бар, лейкі пластырмен бір бәле бар, ленталарменен былай-былай клейт етіңдер, неткенде шыны жарылмайды жаңа. Сосын жалыңдар дейді. Сонда айтайын дегенім, Абай ауданы қап қара қара бұлт тұрғандай болады. Ойлайсың, ай бір қара бұлт жаңбыр келеатқандай ма деп ойлайсың, жарылған күні айтайын дегенім. Содан Семейге қарай жақындағандайын жел келе бастап, жаңа қара шаң, тозаң, жаңа бомбының несінен топырақтар көтерілмен деп әле. Бәріміз үйге тығылып қаламыз. Жер сілкінген деп өледі, ақырып дірілдейді үйлер. Ана жерде испытание үйді дірілдеді Семейдің үйін. Сонда айтайын дегенім ғой, жаңа Лазинский екеуміз Семейдің мына жақ беті бор қоршап тұр. Давай Абай ауданы жағынан біз осындай борды қолдан жасайық дедік Лазинский екеуміз. Мен еріске насос қоятын болдым, суды көтерем, одан канал қазам, Ертіспен параллельный канал жүргіземіз дағы, қоршаймыз Ертіске дейін апарып каналды. Сосын жаңағындай ана оң жақ беттегіде Ертістің сонда лесе паласы жасаймыз. Сөйтіп жаңа бәле шаңнан Семей қаласын қорғаймыз деген идея болды. Біз бастадық. Менің істедім жатыр. Содан кейін мені Семейден Алматыға қызметке ауыстырып жіберді.
Сөйтіп аяқталмай қалды.
Аяқталмай қалды, айтайын деген.
Ол қазір барма енді ол паласа жаңағы.
Енді қайда білейін, жоқ па? Мен каналды, канал су апарып беру менікі деймін ғой Лазинскийге. Ал оның бойына қандай ағаштың түрі? Ананың қалыңдығы, ширинасы қанша? 1 км бола ма? Ағаштың неше түрі? Олардың биік өсетін, сосын алас өсіп, стволын жауып тұрады жапырағымен. Анадан шаң тозаңды өткізбеу керек қой Семей.
Иә.
Сонда керемет жүргіздік қой. Осының бәрін министерство экология түсінбейді ғой. Су менен қазір айналысып отыр. Республикалық деңгейде айналысып отқандар кім дейсің ғой? Министерство экология айналысып отыр формально. Оның жанында департамент трансграничник деген департамент отыр.
Yeah.
Республика екі ма? Үшінші комитет по водным ресурсам деген отыр. Үшеу болды ма? Одан кейін Казбатқоз деген мекеме отыр. Онымен сотта 4 мекеме отыр. Сұраймын. Әй, мынау 4-теу менес. Ең 4-теуінің істеп отырған адамдарының санын есептесем, 200 адам істеп отыр. Әй, на базе осы 4-теуінің орнына біреуінің ғана штаты менен неге министерство құрмасқа? Олар айына міне бүгін алып отыр жалақыны. Сондықтан жаңағы экономика қиын, құралмаймыз деген сөз бос сөз. Менің түсінігім бойынша. Не надо менен? Мынау отырған тек жалақы алып дым бітірмей отырған адамдарға. Олар пенсионер емес қой.
Әлгінде саясаттанушы Досым Сәтбаев айтқан еді, Қытайда мысалы су мәселесін зерттейтін 30 шақты институт бар екен, зерттеу институты. Ал бізде ондай зерттеу институты жоқ. Жарайды, институттар туралы айтпай қояйық, бірақ Қазақстанда су мамандары тапшы деп айтылады.
Маман дегенде біріншіден су маманы болсын, ауыл шаруашылығы маманы болсын, энергетика маманы болсын, өндіріс мамандығы болсын, бұлар деген жастар. Әңгіме сразу маман деген. Егер жастарға осыны ойламасақ, Қазақстанның келешегі жоқ деген нәрсе. Мыналар бітірді, міне бір су шымыры отыр. Суды қалай бас солай оқыта, оған қазір айтам. Олар дегенің қайда баратынын білмей шыққаннан кейін.
Иә, бағана айтты Әйгерім өзі сондай.
Жоқ, Әйгерім емес. Барлық университетте сондай.
Иә, сол ғой.
Что за чертовщина, а? Я не могу.
250 шақты студент бітіреді екен, оның тек 20-30 ғана су саласында қалады екен, қалғаның бәрі басқа салаға кетеді деп жатыр.
Екінші. Жаңағы министерство образования деген бар, қазір наука.
Екке бөлініп кетті ол қазір.
Жоқ, қазір анау Нұрбек қазір министерство.
Ғылым және жоғары министрлік.
Жоғары, біз енді мамандар жайында жоғары. Сол қалай оқыту керек? Методологиясы. Қандай мұғалімдер оқыту керек деген солардың заңымен жүреді. 23 жыл университеттерде сабақ бердім мен. 23 жыл. Үйрендім оның бәрін. Оның сабақ бергенім ақша табай демейміз. Менің мынандай қызметкерлеріме жалақы бермейді. 30 жыл жалақы істедім ана біледі. Сонда таубамдағы лекция оқиымда ақша табамдағы мұндалар керем. Саған осы айда осы лекциямның ақшасы саған беріп, сен маған көмектес. Айтпағым ше, ол ештеңе жасамайды жаңа, министерство образования. Он екі деңіз, енді сол министерство образования бұнда келіп, ай, су факультетін үлі ой мамандар, қандай мамандар оқытып атыр деген көш. Қазір политехнический жапты, аграға бару керек тағы көру керек. Ай, шақырш ректорға жаңа, Күршібаевқа шақыр деп. Мына залға жинаш, кім осы су мамандарына лекция оқып отыр. Түріне қарап, уже сұрамай-ақ не біледі. Дым білмейтін мұғалім оқытқан, дым білмейтін бала диплом алып шыққан. Сол қазір оқытып отыр. Қандай маман шығады? Яғни Қазақстанға жасалған қастандық.
Сонда енді біздің жоғары жақ білмей отыр ма осының барлығын енді сіз айтқан?
Мен таңғалам ғой. Или мені сумасшедший деп психбольницаға жатқызу керек, егер сөзім қата болса. Егер дұрыс болса, олар айту керек, не себепті осылай істеп отырсыңдар деп.
Енді менің сұрағым, Қазақстанда билік атом электр станциясын саламыз деп отыр ғой. Ол станцияға өзіңіз білесіз, су керек негізінен, блоктарын суыту үшін, су қоймасы маңынан салады деген сияқты. Егер де біз су тапшылығы мен проблемасы болатын болса, болашақта онда ол жоба қалай болады? Осы жөнінде ойланып көріңіз өзіңіз.
Мен бір екі мысал келтірейін. Су керек. Мысалы, бұл электр станциясын жамен семейде істедім, 400 бәлемай испытание болды дедім ғой. Сол станцияны сол мыңаға апару керек. Үйткені сол жерде осы атомныйдың любой положительный, отрицательный, жақсы, жаман жақтарының бәрін зерттейтін ғылыми практикалық жұмыста сол регионда жүргізілді.
Курчатовта
айтасыз ба? Иә, Курчатовта айтамын. Ертіс. Ертістің суы тұрақты. Ертістің бойында үлкен-үлкен су қоймалары бар. Менің түсінігім бойынша о жерге салдырмай отырған орыстар.
Неге оларға қандай пайда одан?
Чем дальше атомды электр станциясы.
Қорқат дейсіз ғой.
Ақымақ емес. Мысалы Балқаш.
Иә.
Көлі бар. Балқаш көлі қалай десем екен, аралды құрттық қой. Ендігі негізгі мақсатымыз Балқашты құртып алмайық деген. Сақтап қалу керек деген. Бізде осы Балқаш бассейнінде 5-6 миллиард текше метр су өзіміздің территориямызда пайда болады. Қаскелең, Талғар, Есік, Түрген, Шелек, Шарын, анау теке, мекеттен текпен. Соның бәрін есептесең 5-6 миллиард су. Ал Алматы Талдықорған бөбекке бөлініп кетті ғой бассейнде тұрған. Бір бассейн ғой. Егер су жөнінен қарасаң бірақ бассейн бізде тәртіп солай. Балқаш бассейн дейді. Осы бассейнде бүгінгі күнге алынып отырған су сол 5-6 миллиард. Совет үкіметі. Жоқ, қазір азайғанда шығар мүмкін. Кейінгі данды менде жоқ. Айтайын дегенім, өзіміздің ішкі ресурсымыздың барлығын шаруашылыққа пайдаланып отырмыз. 600 мың гектардың сыртында екі облыста суармалы жер бар. Мынау Алматыда 2 миллион халық, Алматы облысында 1 миллион, Талдықорғанда 8 мың ба, соның барлығын сумен жабдықтап отыр. Өндірісі бар, анау бар, мынау бар, соның бәріне жағы 5-6 миллиард су кетеді. Ал Іле өзенінен Қытайдан келеді. Қытайдан жылына 10-12 миллиард су келеді. Қазіргі дейін келіп атыр. Балқаштың жағдайын есептеп, сақтаймыз дегенде біз есептеп шығардық сол 10-12 миллиард суды бұл балқаштың үлесі. Сонда ғана балқашты ең төменгі бірақ керекті, одан әрі қарай төмендеу болмайды, 241-ші әтіметкеде ұстап тұрмыз деген шешім қабылдаған Совет үкіметі тұсында. Соны ұстап тұр қазір. Оны қазір Қытай менен су бөлісіп жатыр. Солай ғой. Оны бұлжыратып алды, ол әдденлік вопрос. Қытайдың алдында комиссияның мүшесі болып, кейінгі жылдары қатысып жүргем жоқ. Қытайдың алдына қойдық. Біз Балқашты сақтаймыз. Балқашқа жылда керек су 10-12 миллиард.
Соны бересіздер.
Соны алуымыз керек. Сонымен дау бүгін күнде бар. И ол Қытайлар біледі оны. Өзі біледі. Бірақ ақаншатыны қол қойғамыз жоқ. Олар береміз деп, біз келістік деген сөз жоқ әлі. Айтпағымша, атомды электростанцияға. Енді атомды электростанция салдық дейік. Салғандағы мақсатымыз, егер атомды электростанция болса, ол бүлбеледен аулақ, бірдеңе бола қалса, біз риск Балқаш көлін жертіп алған жіберейік деп отырмыз. Балқаш көлі жаңағы табиғаттың равновесие анамынаға пайдасын келтіріп отырған көлдің орнына өлі көл дегенге статияға өтті. Оны 2 миллиард халқы бар Қытай ақымақ халық емес, ақылды. Ей, сен келешекте өлі көлге айналатын Балқашқа 12 миллиард неге сұрап отырсың? Біз мына Қытай қырлайық деп отырмыз сол жерде. Сондықтан Балқаш деген сұраныстарыңызға біз су бермейміз. Өйткені сендер алып ана өлі көлге айналдырып бастырады. Менің добыдым жағы атом электростанция. Сондықтан менің ұсынысым анау
Семей жақтағы дейсің.
Семейдің анау өзі білдірген жерге сол жерде ұшанайлар да бар, қала да бар, су да бар, бәрі бар. Ресей айтты деп көп айтса көнді, жұрт айтса болды.
Әдетті
назан адамның. Біз наданға айналып бара жатырмыз. Керек келеді, қарсы емеспін. Бірақ Балқашты құртуға қарсымын.
Негізі су ахуалына суды рационалды пайдаланбау да әсер етеді деп айтады ғой. Осы тұрғыда айтар ойларыңыз бар ма?
Амудария мен Сырдарияның екеуінің суы екі өзенді қосып алған бір аралға жатады ғой баяғыда. 100 миллиард деп алайыншы жылдық қоры. Сол 100 миллиард текше метр су анау егістіктің тұрған мақта ма, күріш пе өсіп тұр ғой. Апарғанша кетеді. 30-40 мың километр жол жүреді. Дәриядан жаңағы неге дейін. Сонда 100 миллиард суды өзеннен, екі өзеннен аламыз. 30 мың километр жер жаңағы мақтаға, күрішке, алмаға, жүзімге апарамыз ғой. Сонда 30-дан 40 миллиард, 40 пайызын жоғалтады екенбіз. 40 миллиард.
Буланып кетеді ма сонда?
Жерге сіңеді.
Жерге сіңеді.
Топырақ канал ғой.
Yeah.
Былай ұшады, испарение бар, и фильтрация. КПТС сонда. Сонда 40 миллиард су дегені, анау қайта-қайта айтады ғой, Сібірдің суын переброску жасау керек деген.
Бұл керек, иә.
Ол ақмақтың сөзі. Ол легенда. Ол ертегі менің. Маман ретінде, никогда не будет. Сондықтан әңгіме осы 5 мемлекеттің Орталық Азиядағы келешегі суды збережениеде. Збережение деген не деген?
Суды сақтау деймін.
О, сақтау, үнемдеу, дұрысты пайдалану дегеннен қашып отыр мен. Ол бөлек әңгіме. Сондықтан қазіргі кездегі осы 60 миллион халқы бар. Осы екі өзеннің бойында. Өзбегі, қазағы бәрі қосқанда. Ол тез өсіп жатыр жаңа. Тез өсіп жатыр. Өйткені мына жердің ауа райы, мына жердің күні ең бастысы бар ғой. Адамдары жер мен суды айналысып, содан бір өнім шығаруға мықты қалдық. Ондайды сен оқытып үйрете алмайсың. Ана өзбектің баласы, қазақтың Шымкенттегі балалар бар ғой.
Қанында бар.
Ойбай, жер десе жабысып қалады екі қолмен екі аяғымен. Мына сырттағы мына Сібір жақтағы қазақтарды қосып, олар білмейді. Аналар дегенін. То есть, ондай жұмыскер, ондай жерді, суды білетін адам бір институт академия бітірген сияқты. Жаңа 60 миллионың бар ғой. Сондықтан жаңағы іспенен осы 60 миллион халықты мобилизовать етті. От міне саған ақша, сенің үйіңнің алдында анау арық өтеді, сол арыққа мен мынау трубаны берем, анау арық сенің жермен ағыватыр ғой, сен соны трубаға ауыстыр. Сөйтіп жерге сіңетін суды аспанға ұшатын бу болып кететін суды экономить етесің. Сен алып отқан суыңды үнемдесең, осыншама су пайда болады, сол суға сен жеріңді көбейтуге болады, суармалы жерді или астығын. Сонымен айналысу керек, жаңағы водоизбережение дегенді айтайын дегенде түсінікті болу үшін айтып жатырмын да. Сондықтан водоизбережение. Содан кейін оған қосымша мынау суды аз пайдаланатын тұқымдар бар. Мақтаның да суды аз пайдаланатын, күріштің де аз пайдаланатын. Ғалымдар жұмыс істеп жатыр қазір. Жоңышқаның да, капустаның да бәрінде. Ол екінші жол ма? Үшінші жол, біз осы күнге дейін ана кетпенмен суарамыз. Кончатнада.
Тамшылап суға
бұл. Тамшылату бар, тож дебалқы бар. Бұл тек қана бұл қып жіберу керек, су бермей. Бір күп жаңбыр сияқты. Өсімдік қанша су сұрайды, сонша беру керек. Мысалы тамақ ішеміз ғой, су тәрлікке ұқсы. Норма, сондай қып беру. А біз деген бастан аяғына деп құя береміз. Күнімен түнімен ағып жатыр. Осын бәрін тоқтату керек. Сонда міне тағы 100 жылға жол ашылады.
Негізі алысқа бармай ақ қояйық. Мысалы Алматы қаласын алайықшы. Алматы қаласында көлік жуатын орындар бар. Мысалы олар күн сайын қаншама су пайдаланады, қаншама су кетіп жатыр. Мысалы кім оны есептеп жатыр, ол жағы белгісіз. Негізі шетелде жақсы бір тәжірибе бар екен. Осындай орындарда фильтрация қолданады, яғни қолданылған суды қайтадан пайдаланады деген сияқты. Меніңше осы Қазақстанға да осындай нәрсе керек сияқты да.
Алматы қаласы жылына 250-300 миллион ластау шығарады. Бәрін есептедік. 200 миллион.
Канализацияны айтасыз ғой, яғни?
Алматы осы 2 миллион 5 миллион халқы бар ғой. Міне бүгін легенда айтып отқам жоқ, міне бүгін әр секунд сайын 11 кубометр секундын алып жатыр. Қаланың сыртына аламыз жаңағы өзеннен таза су, таудың жер астының суын аламыз да береміз. Қаланың сыртына мен машинаң басы апарып көрсетерім, 11-ді қай жерден алып жатырмыз. И қаланың сыртында бір жерден шығады, сол жерде жаңағы 5-6 кубометр ластау шығып жатыр қаладан. Ананың жартысы, одан чуть азырақ. Енді Алматының басқа қалалардан, Астана, қаншама қала бар Қазақстанда, ең бір ерекшелігі осы ластауды тазартуда. Олардың механический дейді, қалқып жүрген бір бәлелері, физический, химический, биологический дейді ма, енді идеалі тазартып шығарады. Жаңа айтып отырғаным, Алматыдан жылына тазартылған 250-300 миллион су шығады. Өзені оның өзені. Бір ерекшелігі жаңа канал бар ма, 5 күн. 365 күн жылына. Бір секунд өзгермейді ғой, азаймайды да көбеймейді. Тұрақталмайды. Сол суды пайдалану арқылы, мына Талғар деген аудан бар 30 шақырым. 100 мың халық тұрады. 30 мың гектар суармалы жер бар. Сонда жаңа аудан құрайық деген ұсыныста жасадым мен. Ол су кетіп жатыр. Сорлақты толтырды, ойбай, сорбұлақ алып бізді құртады дейді анау су жиналатқан. Ойбай, анау Балқашқа барып, Ілеге барып ластап жатыр дейді. Оның таза екенін білмейді. Бірақ енді мынау қаншама қаражат кетіп тазартылған суды қайтадан ластап, қайтадан жоқ қып, қайтадан төмен қарай ағызып, оны қайтадан насоспен кейін қарай көз. Бір маймылдың ісі қазақтардың ісі. Өзінің отырған бұтағын арамен кесетті, өзі құлайды. Сонымен ол суағы банды кетіп жатыр. Қала шығарып жатыр. Ой, анау керек, мынау керек деген бос сөзді бұрқатып айтады. Қолда бар. Соның 10 мыңдай гектарын жасадық, көрсеттім. Жасағанда қалай жасадық? Барлығын автоматикамен жасадық. Суды алдық насоспен, трубаға айдадық ол насоспен. Сосын әр жерден суармалы жердің гидрант дейді. Апарасында шылаңға қосасың ба? Жаңбырлатыс машина қосасың ба, айналады. Ананың да апор күшті, сразу айналдырады. Адам ешқандай кетпемен жұмыс істемейді. Кнопка барлығы. Соның 10 мың гектар жасадық, қазір қанша мың қалғанын білмеймін. Ана трубаларды қазып алып Қытайға сатып жіберді. Насосты Қытайға сатып жіберді.
Сонда бул жоба менин түшүнүгүмчө, яны сиз жана лас суу чыгат дегенсиз го калаадан, э?
Лас сууда жанагы сиздин өтө адамы айттыңыз. Сууду бир ирет пайдалануу керек. Ол ластанат, аны тазалау керек, одан кийин кайта пайдалануу керек. Мине жанагы 30 000 гектар жерге мал азыгын дайындау керек. Биз сондай рекомендация бердик. Өйткөнү вдруг жанагы иштеп турган тазалоо станциялар бир улуу заттарды жиберип коюу мүмкүн го. Сондуктан ошол жерден малдыгын азыгын дайындайбыз, аны сыйырга жегизебиз, койго жегизебиз, алар өзүнүн организми менен жанагы уулардын баарын куртат. Содан кийин барып биз солардын продукциясын жейбиз. Сол сыяктуу өндүрүшкө мына суу тапшык азыр. Сен мисалы Өскөмөндөгү титан магний комбинат дейт жанагы. Титан чыгарат. Или свинцовый комбинат үлкөн. Сен Убадан бүгүн 1 кубометр секундуна алып отсуң. Саган 10 жыл берем, 10 жылдын ичинде осу 10 кубтун ордуна сен 5 кубометрге түшүрөсүң. Өйткөнү ана улас сууңду кайтадан тазалайсың дагы сол 5 кубометрди алып келесиң да кайтадан пайдаланасың. Сөйтүп эртистен 10 кубтун ордуна 5 куб суу аласың да эртис сууну демдемиз керек. Ол өйткөнү ол 5 калгы өсүп атыр го. Мынанын баласы сөткүсүнө 100 литр суу берүү керек эртең туугандан кийин. Сол жок кайсы 100 литр. Бир сөткөдө ар адамга куруп кеткенде 100 литр таза суу берүү керек. Таза сууну кайдан алабыз? Жагын эмдөө аркылуу. Аналар прематоком таза сууну ластайт, таза суу бар өзөнгө лактырат. Калктын жабынын кысы го, токтотуу керек. Айналышкан сим го менин. Сол заводтун ичине кирип көздөрүнө иш койгом. Коргасын заводу бар го үлкөн Өскөмөндө. Эң үлкөн энди ол дегенин гигант. Ар цехнин өзү бир завод алар. Канчама суу алып атыр.
Сосын, сосын жакында бир технологияны тааныштырылды, ошо Португалияда го дейм. Ягъни адамдын душ пайдаланды го. Сол кезде 3 мүнөт таза суу агат экен. Одан кийин 3 мүнөттөн кийин өзүңдүн сууңду тазартып, кайтадан басыңа куят экен. Сондай технологиялар өтө пайдалуу го дейм.
Мен 86 жылы арабтарга бардым. Бир таулу жерде таудун арабтары. Ана таудун басына суу чыгаруунун өзү бале. Сонда жагы айтайын дегеним, бетон жууйын деп атырмын го. Бетон жуусам, суу агып атса, артымда турган анау туалеттин бачогун билесиң да сен? Бачогуна суу сарыга куюлуп атыр. Сүйтсөм жаңа менин колум жууган сууум аны канализацияга кирмей бачоктагы уже повторно пайдаланууга.
Жапонияда да сондай туурасы.
Көрдүңүз, ал бир деңиз. Экинчи, казыр деген көп жерде бар. Колуңду жуусаң кран ачылат. Булай. Сууну алып кетсең кран жабылат. Мына бинтти куртуу керек го. Кымбат болсо да куртуу керек. Суудан кымбат ресурс жок.
Негизи мына Маңгыстауда және Қызылорда облыстарында осыдан 2 жыл бұрын құрғақшылық болып малдар қырылды, өзіңіз білесіз. Енді су тапшылығы мәселесі қайта-қайта айтылып жатқан кезде жағдай әрі қарай ушыға беретін сияқты негіз ол жақта.
Мынау Маңғыстауда қазір қарап отсам бар ғой, Қазақстанның тарихын осы қазақтар кім дегенді Маңғыстаудан табасың. 360 әулие жатыр. Значит, біздің тарихымыз сол Каспийдің ащы суы и сол Каспийдің жағасындағы ащы жерді пайдаланып отырдық. Оны өзім көрдім де. Енді соның қалай ащы суды пайдаланып, ащы жерді қалай пайдалану керек жөнінен өз басынан өткізген кейінгі жылдарда. Анау крестьянский хозяйствоның Каспий жағасынан бір 100 гектар жерді алдық дағы, әр гектарды 1-2-ден бөліп, біреуіні жүгері ектік, біреуіні басқа дақыл ектік, біреуіні тағысын ектік, біреуді қара жерін еттік. Содан кейін оны сол жерден скважин қаздық. Каспийдің суы ащы 17 грамм ба, біз қазған жердің суы где-то 5 грамм болып шықты.
Аз.
Ол дегенің слабо минерализован дейді орысша. Кішкене
әлсіз минерал.
Иә. Мысалы мен сізге айтайын, біздер сіз мен мынау 3 грамм литрге тұздылығы болса судың біз ішпейміз. Маңғыстаудың қазақ іше береді. Бізде 3 грамды біздің малымыз ішпейді. Аналардың малы 5 грамға дейін іше береді. как бы дағдыланған ба сонда бір. Айтайын дегенде, сол суды алдық дағы, жаңағы дождевальный нелерді орнаттық, 1-2 гектардан. Сөйтіп суардық. Суардық, құр қара жерді де қоршадық, сол жерді. Сосын сол қара жерді де суардық. Ештің еткеніміз жоқ. Мақсат не болар екен, мына судан анаған еткенде. Жүгердің фотосы бар ма сенде? 3 метр бөм жүгер шықты.
Маңғыстаудың өзіне.
Жаңа Каспийдің жағасындағы ащы суына, ащы жеріне.
Болат деген сөз ғой яғни.
Ал енді анау өзінің жаман жусан сияқты ащы шөбі бар ғой.
Иә, иә.
Көктің боп-боп үстіне аунап жатқан келді. А жанында сорылмаған сол қалыпты. Айтайын дегенім ғой, сонда облыстың әкімін, ауданның әкімін алып барып көрсеттік.
Ол өзі Ноғайып деді?
Ноғайыптың алдында. Ноғайыпқа келе салысымен телеграм бердім, помощник бермей қойды. Анау жаңа көзде қарап тұрдым ғой, иә? Бардым ғой мен. Анау да барды. Ай жігіттер мыналарың қызық екен, ай мыналарың жақсы екен деген екі сөз айтқан жоқ қой. Өл адам сияқты, тілі жоқ адам сияқты. Қарап тұрды, машинасына бұрып кетті.
Демек білмейді ғой жағдайын облыстың,
иә? Облыстың 600 мың қазақ отыр. Сол жауап беретін ондай әкімнің керегі? Осыны Ноғайыпқа айтайын деп едім. Сол жердегі сұңшы, біз, мен, бәріміз ұйымдасып өз ақшамызға. Жаңағы айтамыз, енді міне өсірдік крестьянский хозяйствоның жігіті ғой, енді жері ғой соны. Ал мына өзің малыңа шауып ал, ешкімге қызықтыра алмадық. Тойсы мүмкіншілікті бар екен. Оның орнына сонау Шымкенттен Ақтөбеден салон тасығанды.
Иә, иә, иә. Қазір не болып жатыр ол жаңағы жер?
Ол қоршап алды енді.
Скважина бар, иә? Скважина бар.
Анаға беріп кеттік қой барлығы. Иә, соланды. Соның бәрін Ноғайыпқа айтқым келеді ғой.
Негізі...
Біз бос сөз айтсақ... Әй, мыналар бос сөз деп айту керек қой.
Азаттықтың су тапшылығы мәселесіне арналған подкасты осымен аяқталды. Эко күнделік 2 аптада 1 рет шығады. Сіздер оны Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.